Pēc divu gadu pārtraukuma šajā nedēļas nogalē atkal notiks festivāls Pozitīvus. Šajā reizē gan mazliet citādāk nekā ierasts, tas notiks Rīgā, un arī pasākuma formāts ir mainīts. Festivāla rīkotājs Ģirts Majors skaidro, ka pa šiem diviem pandēmijas gadiem ir mainījušās gan populārās mūzikas tendences, gan potenciālā auditorija. Pašlaik rīkotāji prognozē, ka pasākumu katru dienu apmeklēs ap 20 tūkstošiem cilvēku. Turpina Majors.
Es uz to visu mums ir iespaidīgākā un dārgākā programma šogad festivāla vēsturē. Gan šis pārtraukums mums ir, zināmā mērā, ir formāta maiņas, jo populārā mūzika ir virzījusies jaunos žandros un tie ir ļoti aktīvi pārstāvēt mūsu programmā. Tā tiešām ir arī naudas uzteiksmē dārgākā programma un mēs, protams, arī sagaidām, ka tas piesaistīs jaunu auditoriju un īpaši mēs vairāk piesaistīsim cilvēkus no ārzemēm. Mēs jau arī redzam, kā festivāla pārceļot uz Rīgu, mainās šīs ārzemju apmeklētāju tendences un šobrīd izskatās, ka lietuviešu publiku pārņems vadību par gauņu ierastiem galveniem ārzemju apmeklētājiem.
Festivāls šajā gadā nenotiks visu diennakti, bet gan līdz diviem naktī. Pēc tam apmeklētāju teritorijā vairs nebūs, tā skaidro Majors. Festivāla kopējās izmaksas šogad ir virs 2 miljoniem eiro. Ar 200 tūkstošiem eiro festivālu atbalsta arī Rīgas doma, tā skaidro galvaspilsētas mērs Mārtiņš Staķis.
Dažiem par tādu pilsētas ieguvumu par šī pasākumu mēs varēsim teikt tikai tad, ka pasākums jau būs noticis, bet mēs noteikti nāksim arī klajā ar šo aprēķinu, jo zin, ka organizatori vienmēr šāds aprēķins arī veikuši. Nu, manuprāt, tomēr jādala divās daļās ir pasākumi, kuri, kā saka, stāv rindā un gaida, kur pašvaldība viņus varētu atbalstīt, un ir tādi pasākumi, kuriem pašvaldība stāv rindā un ceru tādus rīkot.
Staķis skaidro, ka šāda mēroga pasākums var dot Rīgai papildu atpazīstamību un piesaistīt turistus. Šajās dienās būtiski palielinās arī kārtības sargu klātbūtni pasākuma teritorijā. Plāno ierobežot satiksmi Lucavsalā un tās apkaimē. Līdz ar to aicina uz teritoriju nedoties ar privāto auto. Turpina Valsts policijas kontroles un pasākumu koordinācijas nodaļas priekšnieks Jānis Griķis.
Pastiprināt uzmanību pievērsīsim transporta līdzekļu vadītājiem uz alkoholu lietošanu. Tas vairāk attiecās uz elektroskūtekļu lietotājiem un velosipēdu lietotājiem. Tas pastiprināts atbildams iespējams, ka būs daudz tādi, kas to pakalpojumu izmantos, tikai lūgums būtu elektroskūtekļu nevadīt alkoholu garumu stāvoklī.
Likumsargi uzmanīs arī kārtību uz ūdenstilpēm un to tūmā. Lucavsalas peldvieta pasākuma norises laikā būs slēgta. Paula Dēvica, Latvijas radio.